kappale, joka ei ollut varsinainen kappaleen soitto. Se oli eräänlainen rangaistustoimenpide. Tai oikeastaan voisin sanoa, että se oli jumalallisen armon osoitus, koska soitimme listalla olevan kappaleen emmekä Mikko Alatalon myöhästuotantoa niin, Jukka niin. Relander tukevasti ilmassa ohjelman toinen pääkeskustelija. Ja kaikki tämä tapahtuu siis Radio Helsingissä.
Kyllä, joo. Ja ihmeellinen armo on myöskin näyttäytynyt studiossa ja sen vuoksi myöskin studion valaistusta on säädetty pienemmälle, koska että tämä armon kirkkaus paremmin kylpi, kyllä, paremmin erottuisi keskenään kylvemme juuri siinä.
Ja harvoin jumalallinen armo esittäytyy Edu Kettusen soittamisen muodossa.
Tämä oli tietysti ensimmäinen kerta, kun näin pääsee käymään. Niin, no se on sitten tietysti tuota, sillä rajalla, että onko tämä armon osoitus vai demonstraatio, mutta... Mm. Mutta tota, se nyt voi olla joskus sekä ettäkään esimerkiksi. Mm. Että sekin on tietysti mahdollista. Ja jokaisen niin kuin demonstraationkin kuuluu sisältyy ikään kuin se mahdollisuus, että olisi vähän kovemminkin otteen voitu tätä hommaa hoitaa. Että siinä mielessä tämä on armeliaisuutta.
Niin.
Ja tietysti voisi ajatella myöskin, että jos... Vasta toimenpiteet, niin nekin pitävät sisällään saman vihjauksen, että on tässä näitä muskeleita, mutta ei niitä kaikkia käytetä.
Sehän on aina kaiken armon ja lenienssin, sikäli kun se esiintyy tällaisessa niin kuin poliittisen tai oikeudellisen vallan yhteydessä. Siinähän on tämmöinen potentiaalisen vallan osoittaminen. tai vallan osoittaminen.
Joo, kyllä.
Ja... Tietysti voisi ajatella, että se valta tulee osoitetuksena parhaiten just oikeastaan sen leniensin kautta. Mm. Tai sen juuri sen, että minä voisin tehdä paljon enemmän kuin minä teen. Niin. Se on paljon mahtavampi osoitus tämän henkilön vallasta kuin jos taas ajatella, niin, että siis hän pistäisi kaikki orkesterinsa asialle ja tuota, hakkaisi vastustajansa maarakoon tai rikokseen syyllistyneen. Niin se tuntuisi pikemmin niin kuin voimattomuuden osoitukselta, impotentilta raivolta.
Joo. niin, tota, näitä todellisia lihaksiahan esitellään sitten erilaisissa parateissa ja kulkuessa.
Niin, todellisia ja todellisia. Siinähän jonkinlainen äärimmäinen simulaatio ja äärimmäinen reaalisuus löydät kättä. Siis paraatihan on täysin täydellinen feikkitapahtuma. Erässä mielessä. Ja sitten aseita kuitenkin esitellään, jotka yleensä ovat.
No siis se on tämmöinen, niin kuin, se on tämmöinen moderni versio Dionysos-kulkuesta. Se kansa kantoi käsissään pieniä palloksia tai aika isojakin itse asiassa käsittääkseni. Mutta jos, nyt tietysti jos punaisen torin ohittavasta panssariprikaatista ja Dionysos-kulkuesta pitäisi valita, niin kyllä mä ehkä sen Dionysos-kulkuun ottaisin.
No, se oli avoimesti. No. Siinähän niin. Dionysos on ollut falloksen. Niin. Mutta Dionysoksiaan oli kaksi, mutta toinen heistä oli tämä.
Kyllä, kyllä, joo. Mutta siis toisaalta, jos katselee niin kuin venäläistä ohjuspatteristoa, joka menee punaisen torin poikki, niin ei se nyt kovin kaukaa tarvitse hakea tätä Dionysosista mielikuvaa.
Niin.
Mutta siis okei, Dionysoksia oli kaksi. Göbbelsia
parafraseerataan, aina kun kuulen sanan fallossymboli, poistan varmuuskumin aseestani.
Aivan. No niin. Tähän hiljentikömme hetkeksi miettimään näitä sanoja. Ja sen jälkeen jatkamme Dionysoksen kaksijakoiseen luonteeseen, kyllä, tai siis kahteen Dionysokseen. Siis meillä on Dionysos hedelmällisyyskultin. Dionyysisuus viittaa juuri tähän Dionysokseen. Mikä tämä toinen Dionysos sitten on?
Niin, no se on tämä viini. Se on tämä päihtymys Dionysos.
No, mutta siis tavallaan one thing led to another ja niin poispäin. Että aika lähellähän siinä ollaan.
Joo, kyllä siis mun ymmärtääkseni siinä on kaksi eri juurta. Kaksi eri jumaraa, kaksi eri Dionysos-juhlaa myös yhtyy näissä. Dionysos juhlissa.
Okei. Okay. mä en tästä osaa sanoa nyt yhtään mitään muuta kuin, että ahaa. Joo, mutta tavallaan niin kuin, siis hedelmällisyys ja viini, niin eihän nyt kaukana toisistaan ole siis sillä, koska hedelmällisyys viittaa, niin, kun hedelmällisyys viittaa yleensä sekä maahan, niin kuin, niin, seksiin että maahan.
Niin, kyllä. Palaamme tähän seuraavalla jaksolla.
Mutta siis se, mikä tässä on poikkeuksellista, niin, on se, että yleensä hedelmällisyyden symbolit, kaikki ne on feminiinisiä. Se on siis jotenkin niin kuin tämmöinen feminiinistä, niin kuin maan feminiinistä produktiota tämä maito ja hunaja, jota imemme äitimaan rinnoista itseämme. Mutta siis niin kuin tämä, että on tämmöinen fallinen Dionysos, joka on kuitenkin sit se, niin kuin se hedelmöittäjä tässä. Niin. Se on minun järjestelmässäni pienimuotoinen syntax error.
Ehkä se on se fallos Dionysos ja sitten viine ja hedelmällisyys toisaalla. Kas täällä meille irvistellään ja voikkaillaan tuolta.
Joo, selvästi radio, tai siis selvästi työelämä Villestä on yhä elämän alkanut tulla radio Ville, koska hän on nykyään jo käyttää pipoa sisällä.
Hän kyse on siis tulevasta esimiestämme.
Kyllä, kyllä.
Huomasitte kunnioittavasta äänensävystä.
Nimenomaan.
Meidät valtasi tämä summaton hartaus. Atmosfääri, joka levisi tähän studioon ja välittyy varmasti rikkumattomana myöskin sinne kotikuuntelimoihin.
Niin, puhumme siis tänään mielenosoituksesta.
Kyllä. Muuten piti vielä tarkentaa tuota Goebbels-asiaa. Kun
se on totta kai syytä tarkentaa ennen kuin jatketaan eteenpäin tässä.
Nimittäin kun
mitä tästä muuten tulisi?
Hän on siis kuuluisessa alkuperäisessä asussaan tämä lausuma, että aina kun kuulen sanoa kulttuuripoista varmistimen asesta, niin ja tämähän niin kuin aina ymmärretään niin, että Goebbels oli kulttuurivihamielinen ja poistaa varmistimen aseesta siksi, että jos kulttuuri on lähettyvillä, niin alkaa räiskiä tätä kulttuuria tai sen edustajaa. Mutta hän tarkoitti juuri sillä sitä, että hän puolustaa saksalaista kulttuuria yli kaiken. Mm-hmm. Eli että kun kuulen sanaa kulttuuri, niin se tarkoittaa sitä, että tämä fragiili ja hauras, mutta arvokkaista arvokkaina asia on lähettyvillä, joten lähestyviä juutalaisia ja barbaareja vastaan sitä täytyy asein puolustaa.
Okei, joo. Ja sitten Jarkko Laine taas muotoili 60-luvulla, että kun kuulen sanan kivääri, tartun kulttuuriin.
Niin. Hyvin 60-lukulainen nurinpäin kääntö.
Kyllä. Tosin, jos hän olisi tiennyt, mitä Goebbels alun perin tarkoitti. Niin.
Goebbels olisi ollut valmis puolustamaan häntä asein.
Niin, nimenomaan siis Jarkkolainen oikeus tehdä underground-lyrikkaa olisi saanut väkevän puolustajan Goebbelsistä.
Niin. Tai siis sikäli, kun Jarkkolainen olisi ollut tulkittavissa saksalaisen kulttuurin edustajaksi ja kantajaksi.
Niin, totta. Nimenomaan kantaja on tärkeä. Tässä kulttuurin kantaja.
Ihan muuten tarkkaan ottaen se on juuri virheellinen termi, koska siis natsit jakoivat kulttuuri-ihmiset kulttuurin kantajiin ja kulttuurin luojiin. Ja sitten kulttuurittomiin. Juutalaiset oli kulttuurittomia, kasvattomia, hahmottomia, kosmopoliitteja. Sitten oli kulttuurträgä, joka oli kulttuurin kantaja, niin oli ne tavalliset kansat, jotka ei luoneet omaa kulttuuria, mutta ikään kuin kykeni omaksumaan sitä. Voisiko sanoa, että ne on sama kuin lahjakkuus taiteelle, niin nämä kansat oli kulttuurielämälle. Sitten kreikkalaiset ja saksalaiset oli nämä, jotka pystyi luomaan kulttuuria.
No, suomalainen sotien välinen oikeisto tavallaan puhui käyty omaksutaan kulttuurikantoja käsitteen ja joko tietoisina tai tiedottomina sen alkuperäisestä yhteydestä, mutta sillä tarkoitettiin nimenomaan siis niin kuin tavallaan sitä, joka ottaa tradition vastaavista eteenpäin. Se on kulttuurin kantamista.
Se on sitä juuri.
Mutta ei täällä kyllä siitä luovuuspuolesta hirveästi puhuttu. Et siinä mielessä ne saattoi niinku oikeasti ymmärtääkin, että joo, saksalaiset ja kreikkalaiset hoitaa sen homman ja mitä se kannetaan. Ja edessä kuitenkin Aasia itä, et cetera.
Tämä nyt toistaiseksi tästä Goebbels-tarkennuksesta. Goebbels ymmärretään niin usein väärin,
kyllä,
että on syytä oikaista.
Niin siis tämä Goebbels-kuvan täsmentäminen voisi olla kyllä yksi, yksi kevätkautemme teemoja. Jos kevätkautta tulee, tähän me emme tietenkään vielä tiedä. Mutta tota, se on ilmeisesti monitahokkaampi henkilö kuin kun helposti ymmärretäänkään. Niin hän käytti siis propagandateollisuudessa myös juutalaista työvoimaa.
Niin.
Toivottavasti, että leffan tekijänä ne on kuitenkin parempia. Et, siis, kysymys on siitä, että kuinka natsi Goebbels oikeasti oli? Oliko se, niinku tavallaan, oliko se täysperinen opportunisti vai oliko se oikeasti natsi?
Kyllä, tämä teoria Goebbelsista opportunisti bolshevikkina on ihan mahdollinen. Mm. Mutta siinä on tietysti juuri se, että niinku Stalin olisi tässä aivan oikein todennut, että jos on opportunisti bolshevikki, niin aivan oikein, että menee natsien riveihin.
Totta kai. Tässä minä ymmärrän tuon tietysti, mutta täsmennätkö vielä kuulijoillemme, että mitä tarkoitat tuon?
No siis sitä, että emme kaipaa riveihin, me kommunistit emme kaipaa riveihin, me opportunistit bolshevikki.
Niin, just näin joo, tietenkin joo. Siellä olisi haluttu rautaista tahtoa.
Siitähän juuri pyrittiin eroon, kun uutta ihmistä kasvatettiin.
Kyllä, totta. Mm. Eivät ihan onnistuneet siinä kyllä.
Ei, saatamme palata tähän aiheeseen. Mulla tuli nimittäin tässä, heräsin aamulla siihen, että mulla oli Stalinia koskeva tuore ajatus.
Ja sinä olet varmaankin Länsi-Euroopan ainoa ihminen, joka herää mielessään Stalinia koskeva tuore ajatus ilman, että hikisinä lakanoissa, jotka ovat kiertyneet kaulan ympärillä.
Niin, ehkä jopa ilman tuota loppuakin. Olen ainoa. Mitä ajattelet aamulla ensimmäiseksi, kuin heräät Stalinia?
No kyllä mä voisin kuvitella tota, ihan käymieni Facebook-keskusteluiden perusteella, että on kuitenkin olemassa se ihmisryhmä, joka herää omaan huutoonsa aamulla ja ajattelee Stalinia.
Niin.
Esimerkiksi, jos ajatellaan,
että vaikka... Siis hyvä aamu.
Niin, joo, mutta siis sitä mä tarkoitinkin, että sä oot varmaan ainoa, joka herää niin kuin hyvillä. Hyvillä viboilla ajatellen Stalinia, että nämä, jotka herää omaan huutoonsa ajatellen Stalinia, niin ne on esimerkiksi niitä, jotka nyt viikonloppuna ovat erittäneet sylkeä ja hikeä ja kaikenlaisia eritteitä, tutisseet kauhusta, kun ovat ajatelleet Tampereen mellakoita.
Niin.
Voisin kuvitella, että tässä joukossa löytyy juuri se ihmistyyppi, joka herää omaan huutoonsa ajatellen Stalinia aamulla.
Kyllä.
Siis järjestys on uhkasi nimittäin murtua nyt viikonloppuna.
Se on aina murtumisuhan alla ja mehän tiedämme, että tämä järjestys on puhdas ja epäpoliittinen.
Kyllä.
Ja siksi sen murtuminen olisi erityisen ikävä seikka.
Silloin olisi esimerkiksi vaarana, että tuotaisiin politiikkaa
niin
sekaan tämä.
Kyseessähän on kaunis juhla. Ei siihen pidä sekoittaa politiikkaa. Mehän ollaan siis vihjattu tähän päivän teemaan.
Kyllä.
Enemmän tai vähemmän hienovaraisilla tavoilla jo aikaisemmin. Muistaakseni noin kolmas sanasi tässä lähetyksessä oli demonstraatio.
Kyllä, joo. Puhumme siis mielenosoituksesta tänään. On syytä todeta aina nyt, kun lähetystä on kulunut jo 16 minuuttia. Ei tämä nyt vielä huono suoritus sinänsä ole, kyllä joskus on paljon myöhemminkin varsinaiseen teemaan kajottu. Ja todettakoon, että tämä oli
uusi
jo esillä.
Uusi työ mutta... yksi, uusi työ kaksi.
Kyllä, joo. Ja uusi työ jaksossa ei päästy sitten aiheeseen lainkaan, ja sen takia se otettiin uudestaan seuraavalla viikolla. Ja tähän liittyy tietysti anekdootti ihmisestä, joka valmentautui puhumaan uudesta työstä kuuntelemalla tämän ensimmäisen uusi työlähetyksen. Oli hieman hämmentynyt, koska aihetta ei edes sivuttu.
Hän ei enää ehtinyt kuunnella toista.
Varmistaakseen, että tällaista ei enää koskaan tapahdu, hän sitten päätti ostaa tämän radioaseman itselleen.
Kyllä. No niin. Tämä tarina on tosi muuten kyllä siltä kuulostanut. Soitattaisimmeko musiikkia?
Joo, nyt on aika hyvä hetki soittaa.
Kuunnellaan lopuksi vielä sitten Edukettusta. Ja siirrytään listalla eteenpäin. Tässä kun rauha on häiritty ja kaikki ovat kauhistuneita, niin on syytä lisätä vettä myllyyn ja kuunnella vanha Sex Pistolsin sydäntä lämmittävä klassikko. Anarchy in the UK. Täältä me tulemme taas. Olemme täällä adventtitunnelmissa. Emme muuten tänä vuonna ole keskustelleet vielä aiheesta adventti.
Jukka ehkä siitä tulee joku... Eikö se ole 12 viime edellisenä vuotena niin. Käsitelty jokseenkin hyvin? No, pari kuulija kommenttia. Göring ei lausunut kulttuurisitaattia kuulemma. Kuka sen sitten lausui? Kukaan Göringistä on puhunut? Me puhuttiin Goebbelsistä.
Niin muuten, mutta oliko se Göring vai kyllä. Goebbels? On kyllä hyvä kysymys itse asiassa. Joo.
Okei, okay, Goebbels oli enemmän.
Niin, Goebbelshän oli siis kulttuuriministeri, Göring ei ollut.
Niin.
No, tätä täytyy tarkistaa. Sehän on hyvä asia, että... Siis kaikki sitaatit ovat sellaisia. Jos on joku yhden lauseen sitaatti, joka on suurmiehen suuhun pantu, hän ei koskaan ole sanonut sitä. Tämä on siis nyrkkisääntö.
No tämä on siis, Lenin ei puhunut hyödyllisestä idiotista, Stalin ei vernut miljoonan ihmisen kuolemaan tilastotieteeseen, Churchill mainannut roskaa, sodomia ja rommia. Wiki quotes pilaa kaikki hyvät sitaatit. Lisäksi Töydön Klesa toteaa, että huohoti reilu jäbällä on huono kondis, kun istumatyökin noin hengästyttää. Ei se istumatyö hengästyttä, vaan se, että juoksee studiolle tuolta kaukaa.
Niin.
Joonatan taas toteaa, että mun mielestä tämä Millakkaisen oireet on jänniä asioita ihmeteltäväksi kertomatta oikeita vastauksia. Sitä on todellakin hyvä mietiskellä. No sitä itse asiassa me emme tehdä täällä, että me emme mietiskellä tätä. Toki ensin pitää ottaa käsitteet haltuja pohtia sitä, että mikä oikein on demonstraatio.
Mikä se mahtaa olla?
Mä tässä juuri tapailen vähän tätä etymologiaa. Mutta se viittaa niinku demonstraare verbiin, se tarkoittaa siis niinku osoittamista.
Se on matematiikassakin todistus, demonstraatio.
Joo. Niin, se on näyttämistä. Monstrum tarkoittaa jotain ihmettä tai jotain sellaista jo. Ja
onko se monsteri?
Mä en tiedä, onko se muuten monster samaa kantaa.
Silloin siis
saattaa hyvinkin olla.
Että itse asiassa näitähän pitäisi siis nimittää monstraatioiksi. Niin kuin se de tekee sen tyhjäksi. Sitten se logiikka on se, että ensin joku asia näyttää ihmeelliseltä. Ja sitten kun esitetään demonstraatio. Niin se analysoidaan ja puretaan loogisiin osia, näytetään, miten tämä asia...
Niin, no siis havainnollistetaan. No itse asiassa tämä ei olekaan jumalallinen väliintulo, niin. Tässä on tällaisista ja tällaisista asioista.
Niin, kyllä.
Tällä eleellä me osoitamme, että asia on näin.
Juuri näin. Mutta nythän näistä mielenosoituksista puhutaan, kun olisivat tätä monstrumia. Ne ovat juuri sitä, mitä ei ole analysoitu, vaan ne tulevat taivaasta hirviömäisinä, irrationaalisina rauhan... häirintätilaisuuksina.
Niin se on totta, että näistä on tullut niinku monstrumeita.
Että se pitää nimenomaan nyt tämä demonstraatio tehdä tässä. Muun muassa tässä ohjelmassa.
Niin on demonstraatio tehdä vasta niinku mediassa nykyään niinku demonstraatio tehdä vasta mielenosoitusten jälkeen.
Niin kyllä. Joo.
Et tosin se jakautuu, että on sitten tämä monstraatio-osasto kyllä hyvin vahva, joka paisuttelee keskelemme päässeen pedon valtaviin mittasuhteisiin. Siellä niin kuin vanhukset tuskin uskaltavat lähteä kodestaan, koska kadulla on millakoita.
Niin.
Jos hurjimpia kommentaattoreita nyt on uskominen. Mutta siis, todettiinko nyt tästä Tampereen mielenosoituksesta tai Millakasta tai mistä, kaksi asiaa on syytä todeta. Et ensinnäkin siellä oli muutama sata tyyppiä, joilla oli joku pointti olevinaan tässä hommassa. Olkoonkin, että pienellä googlaamisella voi todeta, että pointti ei ollut kovin hyvä tai että kovin niin kestävä, hyvin argumentoitu aikeet eivät ole pelkästään rauhanomaisia, mutta sitten siellä on jotain niin kuin känniäilijöitä sähläämässä. siinä mukana.
Niin.
Tämä on yksi niin kuin rakenteellinen piirre. Ja toinen piirre, joka on todettu tässä samaan hengenvetoon, että oli se viesti mikä tahansa, niin se ei kyllä todellakaan mene perille tällä tavalla.
Niin. Mä en ole siis,
se olisi tätä rauhanhäirintä ja rauhanomainen mielenosoitus ja muuta. Se on vähän monimutkainen asia, tai siis sanotaan ainakin vaikea niin kuin ilmaista lyhyesti. Siis tämä on aika normaali tämä splitti, joka tehdään, että mielenosoitteen ydin oli rauhanomainen ja legaali ja hyvin käyttäytyvä ja meillä oli jäsennellyt pointit ja sitten oli tämä split-porukka, joka sitten vaan käytti tilaisuutta hyväkseen rauhaa häiritäkseen. Näinhän siis ehkä saattaa jossain määrin jopa ollakin, yritäisi tutkia empiirisesti sitä asiaa ja sellaiseenhan minulla ei ole aikaa kiireisenä filosofina. Mutta niin. Mutta mä en niin kuin ensinnäkään olisi a priori sitä mieltä, että rauhan häiritsemättömyys olisi kaikkien mielenosoitusten jotenkin niin kuin ylin ohjenuora.
Ei.
Eräässä mielessä voisi ajatella, että mielenosoitusten tehtävä on juuri häiritä rauhaa. Mutta se, mitä tulee sitten, ja kääntäen, jos mielenosoitus ei häiritse mitenkään tai kenenkään rauhaa millään tavalla, niin se on musta täysin tarpeeton.
No tässä mielessähän on, niin kuin tämä onnistui hyvin niin. Kyllä tämä, jos tavoitteena oli häiritä jonkun rauhaa.
Ja mitä tulee mellakointia ja väkivaltaa, niin siis siinäkin se mun perusnäkökohta on kyllä pikemminkin se, että mun mielestä poliisin pitäisi antaa hoitaa tämä puoli. Että se on aina strategisesti paljon tehokkaampaa
se väkivallan tekeminen, niinkö?
Ei, kun strategisesti tehokkaampaa antaa poliisin tehdä se väkivalta.
Niin, joo.
Sehän oli siis niin kuin USA:n kansalaisoikeuskamppailussa, niin se oli niin kuin valtava semmoinen niin kuin integriteetin lähde ja arvon kohotuksen voima, se väkivallattomuus, jota Martin Luther Kingin johdolla noudatettiin.
Niin, kyllä toi Nelson Mandela tavallaan sitten, saa just siitä propseja tavallaan.
Niin, ja se, että sitten kun poliisit alkaa kuitenkin kun sen mielenosoituksen voima käy liian suureksi, poliisi hermostuu.
Niin, joo.
Ja tietysti etelässä sulaa rasistisuuttaan ja muuta. Niin se on aikamoinen arvovalta, voitto.
Kyllä.
Niin kuin tästä näkökulmasta, niin turhaa mellakointia ja väkivaltaa kannattaa välttää. Että mulla ei ole siihen mitään niin tämmöistä moraalista pointtia.
Joo. En mä tuohon niin kuin hirveästi ota kantaa. Tavallaan tämän viikonlopun niin kuin mielenosoittamisen, jos puhutaan nyt siitä mielenosoituksena eikä mellakointina, mikä oli siinä, olisin taipuvainen tulkitsemaan lieveilmiöksi, ei toivotuksi lieveilmiöksi. Mutta se mielenosoittaminen, niin tämä on niin kuin tämä on huono kohta osoittaa mieltä mun mielestä. Että siellä on niin kuin linnanjuhlat ja eliitti. Niin se näyttää niin kuin väkisinkin mun mielestä kiukuttelulta. Että siis niitä kuokkovierastempauksiahan oli silloin 10 vuotta sitten. Ja nyt, siis mikään ei muuttunut. Siis ne ei sano mun mielestä mitään aikaa. Ja se vaan näytti siltä, että jotenkin niin kuin, että siinä on nyt ei ole mitään muuta kuin tämmöinen yleinen niin kuin eliitin vastaisuus tässä nyt pointtina.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, että olisi kiva, jos joku osoittaa mieltä, että olisi joku niin kuin asia siinä mukana.
Niin sehän on tavallaan hyvä tilanne. Siis siinä mielessä, että juuri siksi, että eliitti on koolla. Juuri siksi, että kyllä. Se on Suomesta. Sehän on symbolisesti tavallaan hyvä hetki juuri. Mutta se on totta, että jos niin kuin sen pääaspektiksi tulee se, että porvarit pröystäilee ja pukeutuu liian hyvin tai jotain muuta vastaavaa, niin se on, täytyy tietysti aina muistaa, että terve ressentimentti on aina välttämätön mauste kansan mobilisaatiossa, mutta silti, se tuo meidät semmoisen hankalan kysymyksen eteen, että millä tavalla niin kuin mielenosoittajien tai liikehtivän kansan niin kuin tulisi jäsentää tai ilmaista, eli artikuloida tavoitteitaan. Eli että onko se aina hyvä, että ne on hirveän selkeitä? Pitäisikö mielenosoitusten olla sellaisia, joissa on aina jokin johtoteema, pääkyltti, alakyltteineen hyvässä jäsennysjärjestyksessä?
Nimenomaan sillä tavalla, että ensin tulee P-luokka 1, sen alla tulee 1.1, 1.2, 1.3, aina 9, 08
asti. Käytöskirjan sisällysluettava.
Nimenomaan. Tai tuo kirjaston luokitusjärjestelmä.
Niin, tulisiko siis mielenosoitusten ideaalityyppisesti olla tällaisia? Vai, niin kuin silloin muistaakseni kuokkavieraassa oli tätä meininkiä osittain, että esiinnyttiin naamioituneena ja muina. Se aiheutti paljon raivoa.
Jari Tervo muun muassa meni nytkin banaaneiksi.
Joo.
Mä en edes tiedä, että esiintyikö porukka Tampereella naamiot päässä vai ei, mutta Tervo ainakin heitä siitä moitti, muistellen mahdollisesti kuokkavierassa. Tilaisuuksia, jotka niin. Tietysti ikääntyvällä kirjailijalla ovat tuoreessa muistissa tapahduttuaan vain 10 vuotta
kyllä.
Sitten.
Ne olivat äskettäin.
Niin.
Joo, se aiheuttaa aina paljon raivoa ja tämä tietysti niin kuin antaisi jonkinlaisen vihjeen siitä, että niin kannattaa tehdä, jos oikeat henkilöt suuttuvat.
Sekin on totta, joo. Okei, mä nyt Tervohan on hyvä tyyppi.
Ei mä nyt tarkoittanut mitenkään erityisesti Tervoa.
Tässä tapauksessa mä en pidä sitä oikeana henkilöllä, mutta okei, se nyt reagoi.
Joo, mä en tarkoittanut erityisesti häntä, en tiedä hänestä mitään muuta kuin sen, minkä kaikki tietävät. Mutta idea oli vaan siis se, että se aiheutti yleistä raivoa ja sitä pidettiin niin kuin kaikkein pahimpana vetona. Niin siitä voisi tietysti saada sen vihjeen, että jaha, osuimme siis johonkin. Toisaalta jotenkin on totta, että häiritsee se niin kuin sen poliittisen tematisaation puute myöskin. Jos me ajatellaan, että Britannian mellakoita muutama vuosi sitten, niin nehän tuntuu vähän siltä, kun ne olisi niin kuin... Että vihdoinkin poliisin mielenosoituskuva on mennyt täysillä lävitse. Kyseessä on siis rikollisten itsetarkoituksellinen mellakointi.
Niin, siis se on siis ainakin hyvin lähellä sitä.
Tämähän tehtiin siis... juuri se, mitä poliisi on aina projisoinut mielenosoitusten olevan.
Ja poliisihan on jälleen kerran antanut tämän lausunnon. Ja mäkin huomasin tätä kommentoivani, että ehkä poliisilla on hieman hukassa tämä kuitenkin, koska siellä saattoi olla jotain muutakin. Mutta tällä kertaa se muun löytäminen on hieman hankalampaa, kun se on jossakin muissa mielenosoituksissa. Että tavallaan se poliittinen viesti, niin se on hyvin semmoinen niin kuin primitiivinen poliittinen viesti. On me ja noi on pahoja, ne on niin kuin herran ketkuja. Siksi me rähjätään. Siis mä en tiedä, koska toisaalta se voi olla, että tämä ehkä onkin juuri perustava poliittinen viesti tällä hetkellä, jos me osataan se lukea, jos me osataan se niin tavallaan tulkita oikein. Sen takia, että jos me ajatellaan sitä niin kuin, kahtiajakoa tai siis sitä syrjäytyvää jengiä tässä yhteiskunnassa, joka on tippunut kaikkien systeemien ulkopuolelle, mutta nuoret ihmiset, jotka on kuuluu siihen syrjäytyvään, syrjäytymisvaarassa olevaan tai jo syrjäytyneeseen porukkaan. Niin mä tiedä siis, voidaanko me nyt vaatia silti jengiltä, että lukekaa nyt ensin se niin kun työvälikkän historia läpi ja sen jälkeen miettikää, verratkaa niitä vähän juttuja vähän tuohon liberalismin teoriaan ja ottakaa kantaa Popperiin. Ei tarvitse mennä puolelle, mutta ottakaa kantaa. Ja sen jälkeen tulkaa nyt artikuloimaan joku huolellinen poliittinen viesti, jos tyyppi ei vaan niin kuin vituttaa.
Niin. Mutta siis tavallaan semmoisen...
Nyt mä aloin itse asiassa asettua mielenosoittajien kannalle. Mä tajusin tämän, että eihän se nyt mene niin, että tyypit niin kuin pitää mennä koulunpenkille ja muotoilla joku voimakas poliittinen agenda. Vaan siis, että tyytymättömyyttä ilmaistaan olemalla tyytymättömiä. Ja siinä on niinku sit jos tyytymättömyys kasvaa, niin siinä on niin kaksi mahdollista seurausta, joka järjestelmä muuttuu tai se kumoutuu.
Niin, ja se on tietysti aivan totta, että sitä ei voi etukäteen. Niin, sitten on se tavallaan sellainen liikehdintä, joka, niin, mikä tahansa poliittinen liikehdintä, se mielenosoitustoiminta on ikään kuin osa sitä. Ja siinä tavallaan se poliittisesti, sehän hakee muotoa koko ajan. Mitä kaikkea tähän kuuluu, ketä kaikkia tähän kuuluu, mitä asioita niin kuin jäsentyy tämän kautta. Jolloin esis voi olla niin, että on ensin joku täysin valmis asia, jota sitten käydään aika rummuttamassa mielenosoituksessa. Vaan tämmöinen toimeliaisuus on osa sitä, missä ne muotoutuu ne poliittiset tavoitteet. Ei, koska ei tiedetä, ketkä kaikki tässä on mukana. Toiminnassa syntyy keskustelun vaihtoa ja niin edelleen.
No sanotaan ajatella vanhaa ylioppilastelun valtausta, niin siellähän jengi ryysäs sisään jotenkin niin kuin spontaanin aktionismin hengessä. Mm. Ja sitten sieltä niin kuin kahden päivän kuluttua tuli ulos niin kuin tietoisia vasemmistolaisia.
Kyllä.
Että se poliittinen tietoisuus yhtäkkiä niin kuin kasvoi siinä sen aktion mukana. Mm. Ja siellä pidettyjen puheiden myötä, että jotenkin tämä koko poliittinen politiikka tuli niin kuin sisään sen siinä, siinä taapa karnevaalissa.
Niin, tai siis tämä eksplisiittinen politiikka. Ja se, monet sosiologithan on huomattaneet siitä, että, tai moittineet mediaa siitä, että on lähestytty tätä just tällaisena, niin kuin ei mistään tulleena rauhan häirintänä, eikä kuin siinä mielessä rikollisuuteen rinnastuvana toimintana. Tässä sosiologit ovat aivan oikeassa. Ja siis se, että pitäisi tutkia niitä syitä, jotka saavat, mitkä on se syytä, kontekstit, jotka saavat ihmiset toimimaan näin. Niin tässä on vaan se, muuten siis olen täysin samaa mieltä, mutta niin kuin pieni maku, joka on se, että siinä tehdään niin kuin sit toiminnasta kuitenkin pelkkä symptomi tai oire. Mm. Eli että kyllä se nyt kuitenkin pitäisi niin kuin myöntää heidän täydellinen toimijuutensa hyvässä ja pahassa.
Eli että, niin, että, niin kuin tuolla, että ne on jonkun niin kuin yhteiskunnallisten olosuhteiden tiedottomia välikappaleita, niin, jossa niin kuin yhteiskunnalliset olosuhteet purkautuvat.
Vatsasta puhuvat syrjäytymistä niin, siellä.
Kyllä. Ja toi on ongelmallinen näkökulma ja tästä. Joo, tuo vatsasta puhujan näkökulma, se olkoon tämä. Ja sitten taas toinen, tämä poliisin näkökulma, niin se mitä mä pidän niin poliisidiskurssissa kaikkein niin kuin oudoimpana, on se, että ne ajattelee silleen, että rikos on rikoksen motiivi.
Niin.
Että tässä, okei, siellä on tapahtunut rikos. On, siis, mitä, jos siellä on joku hakanut jääkiekkomalalla hevosta, niin silleen kyllä niin kuin, ei mene kauhean hyvin. Mutta joka tapauksessa, okei, tällaisia niin kuin rikoksia on tapahtunut. Mutta siis poliisin selitys tälle on se, että kun haluttiin tehdä rikoksia. Että kyllä eihän rikos ole koskaan niin kuin oma motiivinsa. Sillä on aina muu motiivi. Poliisin pitäisi tietää, että ei pelkästään niin kuin katsomaan poliisielokuvia. Klassisia englantilaisia dekkareita saa selville. Että siellä on muita motiiveja. Murha ei ole murhan motiivi. Rikoksella on aina välineellinen motiivi. Tehdään ryöstö, halutaan rahaa. Jos demonstroidaan, rikotaan ikkuna, niin halutaan sillä jotain saada aikaiseksi. Ja se on tietysti niin kuin, että sen kanssa voidaan niin kuin avata dialogi sen monsterin kanssa. Että voidaan se demonstroida. Niin, siinä pitäisi vähän kuulla, mitä se outo hirviö puhuu.
Siellä on se kuuluisa ideologia varmaankin ollut poliisi.
Puhutaan siitä lisää. No. Sekin on nimittäin rikollista.
Kyllähän se on. Rancid. He ovat täällä mielenosoittajien kanssa samassa rintamassa. I wanna write. Julkinen mielenosoittaminen jatkuu 13 vuotta täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Jukka Relander saapuu.
Se on aina
hirrasmiesmäisin ottein, niin kuin aina.
Se on aina hauskaa, että tämä kuulutetaan erikseen, siis niin kuin, että Jukka Relander saapuu. Se on samalla tavalla kuin Lapulaisopperassa, niin siellä ensin puhuttiin Kosolasta pari kohtausta. Kreikka on ihan klassisen tragedian kaavojen mukaan ja tämän draaman kaavojen mukaan. Ja sen jälkeen sitten kaikki kuiskit, Kosola tulee, Kosola tulee. Ja sieltä sitten tulee myös Gloria. päräyttää ilmalle laulan jumalauta näillä lakeuksilla, ei pilkata Jumalaa.
Hmm. Ei perkele pilkata, oliko siinä vielä sekin?
Oliko? Voi olla, että oli sekin. Ja kyllä vähän samanlaisia tietysti kommentteja nyt oli Facebookissa Tampereen tapahtumien seurauksena.
Tuli muuten Kosolasta mieleen yksi sitaatti, jota kukaan ei ole sanonut.
Oli. Hyvät ystävät, Tuomas Nevalina esittää ennen tuntemattoman Kosola-sitaatin.
Ei se ole tuntematon.
Eikä, ei. Vaan siis tunnettu Kosola-sitaatti, jota hän ei ole sanonut.
Ei, jota kukaan ei ole ilmeisesti sanonut, koska siis kenenkään suuhun pantuja sitaatteja ei koskaan ole oikeasti sanottu.
Tämä oli sitä.
Tähän vain viittasin. Niin okay. Siis Heil Hitler, meil Kosola. Vanha 30-lukulainen hokema.
Joo, just näin. No se voi olla, että, se voi olla, että joku on tämän oikeasti sanonut. Siis tavallaan niin kuin, että se todennäköisesti olisi se, että se olisi elänyt vain kirjallisessa.
Niin tämä sardoninen piikki, niin siis kohdistuu sitä vastaan, että kyllähän nämä joku on aina sanonut.
Kyllä. Hyvät ystävät, Tuomas Nevalina esitti sardonisen piikin.
Se on hyvä, että metakommentaari on paikoillaan.
No, jos sinä kommentoit minun tulemisieni ja menemisiäni niin likipitään päätöiksesi sardonisten piikkeesi lomassa, niin onhan syytä jollakin tavalla pyrkiä osallistumaan tähän keskusteluun. Kuiten niin.
Selvä. Jatkamme aiheesta.
No. Hän ehdottaa varovaisesti toiveikkaan. No. Niin. Täällä on, kansakin on puhunut tällaisesta. Tämä mielensottaminen tietysti niin kuin
se puhuttaa
ihmisiä. Joo. Koivistolta ei saa muuten viedä tuohon äskeiseen liittyen lausetta, ei pidä provosoitua, kun provosoidaan.
Se on muuten niin liekö Koivisto koskaan sanonut näin, mutta se aiheuttaa ärtymystä ihmisissä. Siis tämä Koiviston lausuma itsessään on provosoiva, olen huomannut.
Se on tietysti oikein valittuna hetkenä, kun sen lausuu, niin kyllä puhekumppani ihan varmasti menee banaaneiksi. Ja silloin, kun toinen on jo vähän provosoituneessa tilassa, niin tämän lausuminen on omiaan tuomaan maailmaan lisää väkivaltaa.
Mutta kun hegeliläisessä mielessä Koivisto on tuossa oikeassa. Siis jos emme jaa ikään kuin sitä poliittista premissiä, että koskaan ei pidä tapahtua mitään. Mutta siis tarkoitan vaan, että se loogisesti se on oikea.
Totta kai. Mm. Joo. Totta kai. Ja tavallaan niin kun, se olisi ehkä ihan hyvä pitää mielessä nyt Tampereen tapahtumien yhteydessäkin. Siellä provosoitiin, se on syyttäkö sitten itseään, jotka provosoituvat. Tän muuten, kun tartun kulttuuriin, ei kun kiväärin, tai mikä se nyt onkaan se sanonta, niin sen alkuperän Hans Jostin näytelmä, jossa päähenkilö Schlachter lausuu tämän asian.
Anteeksi, siis minkä lausuu?
Tämä, kun kuulen sanan kulttuuri, tartun kiväärin, niin se on Hans Jostin näytelmä. Mikko huomataan sattuvasti, että punkkareitakin pidettiin kännisinä ääliöillä, mutta näin jälkeenpäin on demonstroitu, että he olivat oikeassa. Joo.
Niin, tuo olikin hauska. On hauska kuulla täsmennys, missä he tarkkaan, että he olivat oikeassa. Siis ei siksi, että mä olisin sitä mieltä, että he olivat väärässä. Tämä oikeassa vastaan äärässä oleminen suhteessa punkkareihin on vaan mielenkiintoinen tarkastelukulma.
Siis mun täytyy joskus ehkä kirjoittaa esseä seksipistossa suhteesta, joka niin käy vuosi vuodelta positiivisemmaksi. Mm. Seksipistossa vanhat biisit alkaa kuulostaa tosi hyviltä.
Ne on kuulostanut aina hyviltä.
No siis musta ne on kuulostanut aina silleen jees, mutta jotenkin niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä jotenkin niin kuin kalkkeudun anarkiaan päin. Kekkonen kalkkeutui vasemmalle, mutta minä jotenkin sinne järjestyksen tuolle puolen. Mikko on sitä mieltä, että mielisuus oli perussuomalaista menoa. Ei tietenkään perussuomalaista. Normaali hippo toteaa, että Tampereen mielisuus on mielestäni samassa kategoriassa kaljakellunnan ja heteropraidin kanssa. Netissä myös ääliöt voivat kokoontua yhteen ja muodostaa joukkoja. Kaljakello on tommoista ihan positiivinen ilme. Okei, se roskaa hirveästi. Hmm. Siis perusidea on hyvä. Kellutaan alas Vantaajokea ja juodaan kaljaa. Se on, musta siinä on loistava idea. Jos pysyisi vaan siistinä se joki, niin voisin kannattaa tätä. Koska vastustan Vantaajan roskaamista.
Joo, mutta en mä sitä heteropraidia kyllä vertaisi. Että olin mä nyt siitä, mitä, millä kannalla hyvänsä muuten. Tästä Tampereen. Ei se musta ole sama.
No mä en oikein tiedä. Tämä on kanssa vähän niin kuin... Siis musta niin kuin... Se vetää hiljaiseksi. Mä en osaa sanoa mitään tästä. Siellä oli siis jotain, niin kuin, jotain tyyppejä, jotka oli niin kuin ajatellut tätä hommaa. Niillä oli joku teoria ja kaikkea tällaista. Nyt kokoonnutaan tonne ja tehdään näin. Mutta sitten joku putkasta niin kuin pois päästetty tyyppi ilmoitti kannattavansa perussuomalaisia ja sanoi, että se halusi vain dokata ja häiriköidä. Mikä tässä on niin kuin totuus tuosta kuviosta? Tossa okei, pystyy. Ne, jotka vaan halusivat dokata ja rellestää, niin ne tuskin on järjestänyt tuota, koska se on niin kuin, toi on organisoitu homma siinä mielessä, niin kuin poliisi on omissa tutkimuksissaan todennut opittuaan käyttämään Googlea, että siellä on internetissä suunniteltu tätä asiaa. Että on, itse asiassa näillä suunnittelijoilla on jopa omat niin kuin mediasivut siellä, siis medialle tarkoitettua kuvamateriaalia ja kaikkea tällaista löytyy kyllä.
Että. Se on tietysti yksi hyvä puoli siinä, että ei ole mitään julkilausuttuja poliittisia tavoitteita. Se pakottaa kaikki muut miettimään sitä merkitystä. Tällä meilläkin on 2 tunnin teemalähetys, sitä pohditaan.
Niin, totta. Ja mutta siis siinä mielessä voisi ajatella, että jos tätä tarkastellaan taideteoksena, tässä tapahtuman kokonaisuutta, niin silloinhan tietenkin se niin kuin, tavoitteen luvun ääneen lausuminen olisi mieletöntä. Ja nyt me ollaan niin kuin, taidekriitikot mysteerin äärellä, että mitä tekijät tarkoittivat.
Niin, että taiteessa se on mahdotonta, koska jos se ottaa mukaan siihen teokseen, niin siitä tulee yksi tulkittava asia muiden joukossa. Miksi se on ilmoitettu, mikä sen suhde siihen teoksen
kuusisettönä. Ja tavallaan niin kuin siinäkin tapauksessa, että se on siellä just sen takia, että tavoitteena on niin kuin selittää tämä taideteos valmiiksi. Mm. Niin se käynnistää ihan saman kehän.
Kyllä.
Totta, työn totta. Mutta siis okei, mielenosoituksia harvemmin tutkitaan taideteoksena.
Niin. Harvemmin.
Mutta mä mietin, että jos tämä niin tulkitsisi tällaisena niin esteettis-poliittisena performanssina tämän tapahtuman.
Mutta edelleen palataanko mielialaisemme, eli neuvostosensuuriin. Niin siellähän tavallaan, niin kun olin sanomaisilla, niin että poliisi harvemmin lähestyy mitään asiaa taideteoksena. Niin tietysti siellähän oli tämä mielenkiintoinen poliisiviranomainen, joka ammatikseen tutki taideteoksia ja tulkitsi niiden sisältöjä.
Tehtävänä on lähinnä. Etsiä sieltä kaksoismerkityksiä, piilo, kuittailua ja kaikkea sellaista. Mutta toisaalta varmistaa, että kansa varmasti ymmärtää tämän taideteoksen.
Joo, tämä on ollut meillä tapetilla tässä viime viikolla.
Kyllä. Neuvostojen sensuuri, taiteilijan sensuuri on aina ajankohtainen.
Okei, se on korvattu markkinoilla.
Totta. Siellä niin. Markkinat saattavat todeta, että tätä teosta kansa ei ymmärtänyt. Mutta katsoa sen katsojaluvut. Joo. Tämä muster, mutta tarkoittaa italian kielessä näyttelyä, kertoo joku. Niin kuin mostra. Uuno kertoo, että se on näyttely italiassa.
No se tuntuisi olevan aika niin kuin samaa kuin se demonstrum, tai demonstraatio, se itse demonstraatio.
Mutta siis se mikä on, jos palataan tähän itse demonstraatioon, mutta oli ehkä se de puuttu siitä, että se. No, mitä ikinä, Tampereen tapahtumiin, palaamme Tampereen tapahtumiin, niin. Musta se on niin hauska, että tavallaan että järjestö, mitä sieltä löytyy, tai että se on tyyppi, jota sieltä löytyy takana, niin se on, niin kuin, on vasemmistokytkökset selvä. Mutta sitten siellä on joku persu joukossa. Niin tässähän on sellainen niin kuin tavallaan tyytymättömiä joukko, joita yhdistää eliitin vastaisuus. Ja sitten siellä kuitenkin niin kuin annettiin joku sellainen lausunto ulos, että emme vastusta, niin kuin, tai tavallaan, että emme halunneet protestoida sotiemme veteraaneja vastaan. Koska niin kuin, aina kun itsenäisyyspäivän ympärillä tapahtuu jotain, niin silloin joku kaivaa sotiemme veteraanit koipussista välittömästi.
Ehkä se on ihan hyväkin tällainen epäpyhä allianssi.
Niin, mutta siis tämä on...
Siis niin kuin vasemmisto tekee sen niin kuin vasemmisto lupaa, että joo, että veteraaneihin ei kajota siis sanallisesti tietysti. Ja sitten... Tai sitten tarkoitan, että mistään muusta tasosta ei tietenkään ole kysymyskään, mutta sitten persut sanoivat jo, että maahanmuuttajia ei nyt tässä yhteydessä mainita ollenkaan. Otetaan vaan tämä yhteen osasta. Mm. Mikäs siinä?
Niin. Nyt keskitytään tähän positiiviseen niin. viestiin.
Niin, niin juuri.
Joo. Mikko kertoi, että eivät ainakaan kaikki ole naamioituneita Tampereella.
No ei kai kukaan koskaan, siis, tai missään ole kaikki siis, olleet
naamioituneita. Tervokolmessa nämä olivat naamioituneita.
Ahaa, joo joo. Jotka
olivat anonyymeja huutelijoita, rinnasti heidät nettiin anonyymisti huuteleviin tyyppeihin.
Joo, mutta se on eri asia. Se on eri asia siksi, että netissä sä voit todella huudella siis mitä vain, ikään kuin jäämättä kiinni. Mutta tuolla sä menet niinku ruumiis kanssa, paat ruumiis peliin kuitenkin.
Ei, mutta siis tavallaan tämä on musta ehkä ihan mielenkiintoinen ajatus, että ehkä se sama logiikka tulee sinne, että jos tyypit niin kun organisoituu netissä ja netin anonyymin kulttuurin keskellä ja olettaen, että tässä niin kun Facebook-ryhmä on ollut se pää. Organisaatumisen muoto, niin tavallaan niin se sama anonymiteetti pyritään niin kuin kertaamaan sit siinä toiminnassa, jos olisi niin kuin maskit naamalla ja yrittää niin kuin tuolla anonyymiä. Mutta se nyt ei sit tavallaan niin kuin sit ole kyllä mielekästä mun mielestä minkään poliittisen
Facebook
viestin
kannalta. Facebook on anonyymi.
Ei, kun mä tarkoitan, että jos se organisoituminen on tapahtunut muuten kuin Facebookissa. Mm. Siellä niin sanotussa internetissä, jossa poliisikana on nyt käynyt.
Kyllä, kyllä. Se on muuten, luin sellaisesta tapauksesta, että Veikko Heranti-niminen tutkija oli antanut lausunnon Ylelle ja Helsingin Sanomille tästä mielenosoituksesta. Mielestäni ihan fiksun lausunnon.
Mm.
Ja, mutta nyt sitten nousi kohu. Koska on todettu, että Herannilla on ollut aiemmin yhteyksiä johonkin Tampereen sitoutumattoman vasemmistoryhmittymään, joka oli ollut ilmeisesti mukana järjestämässä tätä mielenosoitusta.
No itse asiassa tänään...
Tämä on suuri skandaali.
Tämä oli...
Ja mielestäni, niin minulla on tähän pieni huomautus, mutta... Ehkä vain.
Haluatko empiiriset faktat ajantasalle?
Joo.
Sitä oli perussuomalainen lehden Matias Turkkela, joka tämän paljastuksen tekee. Se lähti leviämään ihan hyvin mediassa. Viimeisimmän tiedon mukaan Veikko Erenti siis on ollut paitsi Suomen partiolaisten myös Helsingin sitoutumattoman vasemmiston jäsen, ja Helsingin sitoutumattomalla vasemmistolla on kytkös. Nimittäin he ovat tarjoutuneet järjestämään bussikyytejä Tampereelle tähän tapahtumaan. Ja tosin Erenti ei enää ole mukana sitoutumattoman vasemmista toiminnassa Helsingissä. Eli kontakti on seitin ohut, mutta se on siellä kyllä. Ja siinä mielessä
tämä
puolueettoman tarkkailijan status.
Niin, se on just tämä. Nämä, jotka tuomitsee mielenosoituksen a priori pelkänä irrationaalisena rauhanhäiritsijänä, ovat tietysti puolueettomia tarkkailijoita.
Niin, kuten esimerkiksi perussuomalainen lehden päätoimittaja.
Kyllä.
Tosin mä en nyt tiedä edelleenkään tätä perussuomalaisten roolia tässä mielessä.
Tässä kyllä tulee tämä vanha partisaninen logiikka mieleen, että siis niin kuin, että ei ole olemassa tätä puolueetonta näkökulmaa tällaisissa asioissa.
Pitäkö nyt leijonat makeiskorinsa?
Niin.
Ja puolueettomat humanistit korulausinsa.
Kyllä. Juuri näin. Koska siis tähän asiaan voi ottaa kantaa vain sellaisesta asemasta käsin, joka on jo keskellä sitä asetelmaa, jossain kohtaa sitä poliittista voimakenttää, jossa tämä keskustelu käydään.
Niin, no siis eihän, jos minä nyt ajattelen omaa sosiaalisen median verkostoa, niin kyllä sitten, jos ihmiset partisaanisesti jakautuu nimenomaan sitten siihen, että eri kannoille suhteessa Tampereen tapahtumiin. Mun kokoomuslaiset kaverit oli erittynyt vähintäänkin sappea, jos ei se kovempia aineita niin kuin kommentoidessaan joo. näitä huuligaaneja. Eikä sekään ole mitenkään niin kuin neutraalin puolueeton kanta, että siinä niin kuin jotenkin kuitenkin on
tämän, se nimenomaan ei ole.
Talvisodassa taistelleen kansan kokonaisuuden puolesta. Härkästyneitä ja pahastuneita ja kaikkea sellaista. Missä haluaisin yhden pointin ottaa nyt esiin kyllä tähän pöydälle tarkasteltavaksi, koska tämähän siis sotiemme veteraanien puolesta loukkaantuneet Tampereen tapahtumien tarkkailijat ovat kerta kaikkiaan yksi olennainen ryhmä. Elävät keskuudessamme näyttävät kuin keneltä tahansa meistä, mutta paljastavat torahampaansa, kun alkavat puhua sotiemme veteraaneista. Mistä lähtien niin kuin tämä tuntematon sotilas, joka nyt oli sitten myöskin Ilta-Sanomissa, niin kuin loukkaantumisen aiheena, koska se esitettiin niin myöhään, että veteraanit ovat jo nukkumassa. Mm. Niin tästä Ilta-Sanomat halusi korjata tämän sillä, että pitivät sen nettisivuillaan katsottavissa koko elokuvan koko päivän. Sitä saattoi sieltä katsoa monenkin kertaa. Ikään kuin sotiemme veteraanit todella haluaisivat viettää itsenäisyyspäivää katsellen 15 kertaa tuntematonta sotilasta. Joka tapauksessa tämä, että miten tämä on tämä sotien muisto pelkästään ikään kuin oikeistolainen muisto. Jos ajatellaan niin kuin sit oikeasti, mitä siellä tuntemattomassa sotilassa kerrotaan, minkälaisesta jätkäporukasta se kertoo. Niin siis jos niitä joku yhdistää, niin se, että ne vihaa kokoomusta. Ja niin. Ne upseerit siellä, joista annetaan niin kuin erittäin negatiivinen kuva, niin ne on niitä kokoomuslaisia.
Joo, toi on yksi pointti tietysti. Joo.
Eikä tässä on tarkoitus, että puoluepolitiikka saada sen enempää, vaan niin. Päinvastoin tavallaan niin kuin ottaa se puoluepolitiikka pois siitä.
Niin, no joo. Tästä tulee monta asiaa mieleen, mutta nyt siksi en pysty sanomaan mitään. Ja kuuntelemme siis Beach Boysia, sehän sopii näihin tunnelmiin, mitä mainioimmin. Mutta emme suinkaan ole surfilaudan kerran aurinkorannikolla, vaan olemme opiskelijavallankumouksen oikeassa ytimessä. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki, Tuomas Nevalinna ja... Niin, aloitan tässä keskustelun aiheesta mielenosoitus. Ja niin, tästä taitaa todellakin tulla keskustelu.
Kyllä.
Koska Jukka Relander saapui.
Kyllä, demonstraatioiden raikuessa ympärillä. Joo.
Kuiva yhden miehen demonstraatio.
Ihme torakka muuten huomauttaa täällä, että milloin filosofit oppivat niistämään nenänsä? Lähden kohta kadulle kyltti kädessä, jos muutosta asiaan ei tule. Tämä on hyvä juttu. Se olisi mahtavaa, että olisi köhät pois tukevasti ilmassa ohjelmasta katukulkuen vaatimassa vihaisena. Älkää sitten rikkoko ikkunoita. Täällä kysytään muuten, että onko nettiadressi nykyään mielenosoitus.
Mikä?
Nettiadressi. Se on sellainen liberaali kiva mielenosoitus.
Niin, mutta adressithan on aina olleet olemassa. Mä en kyllä oikein. Jaha, kuulokkeet tippuivat.
Joo, kyllä.
Merkille pantava.
Mä luulin, että mä olin vetänyt johdosta. Mä vedin eri johdosta. Ne ei ollut tässä johdossa lainkaan kiinni. Eli ne tippuvat itsekseen. Mä luulen, että tämä liittyy sun lavashowhun tuon sun pöytäminkin kanssa, koska ne on siinä, sen ympärille kiertyneet.
Niin ovatkin. Mm.
Joo.
Niin se on sääli, että kuulijat eivät näe lavashowtani, koska se on hyvin näyttävä.
Radioesiintyminen on tämmöinen hyvin fyysinen laji. Joo.
Olin sanomassa, että adressit on... lattea esiintulon tapa. Vaikea nähdä. Adresseissa on aina se ikävä sivumaku, että ihmiset ikään kuin osoittaa jollain tavalla arvovaltaansa. Eli että koska minä olen tätä mieltä, että näin ei pitäisi olla tai tämä asia on tuomittava, niin se on jotenkin, sillä on jokin aivan erityinen painoarvo.
Mm.
Ja siis adressit kuuluvat sellaiseen maailmanaikaan, jolloin joillakin ihmisillä oli vielä painoarvoa. Nykyään kenelläkään ei ole.
Suuri adressi. 500 000 nimeä, suuri adressi Venäjän tsaarille. Suomalaiset pyysivät parempaa vallankäyttöä keisarille.
Joo, jos adressin allekirjoittajien määrä nousee tähtitieteellisiin lukemiin, niin silloin se itse määrä tulee painoarvoksi.
No joo, historiankirjoissa ehkä, mutta ei se tsaarin politiikka vaikuttanut millään lailla. Sä ajattelet, että nämä tyypit kirjoittelevat kirjeitä, näistä ei ole mitään huolta.
Juuri ne, koska ei menty häiritsemään rauhaa.
Nimenomaan. Että jos olisi pistetty kaikki paskaksi, niin sitten se olisi lähtenyt armeijaan ja sitten se olisi pannut kuriin ja lakkauttanut autonomian ja tuonut tänne itsevaltaisen järjestelmään ja pakottanut suomalaiset opettelemaan venäjän kieltä. Itse asiassa tämä passiivinen vastarintastrategia, joka oli dominantti kuitenkin näiden venäläistämiskausien aikana, niin se osoittautui suurimmaksi menestykseksi just sen takia, että se ylläpiti kuitenkin niin kuin poliittista tietoisuutta suomalaisten itsensä keskuudessa. Mm. Se ei merkinnyt alistumista tai periksi antamista, vaikka siellä niin kuin itse vallankäyttöön ei sinällään ollut merkitystä.
Mm.
Vallankäytön kohde selvisi paremmin siitä vallankäytöstä, kiitos tämän.
Mm.
Ja se on aina olennaista. Tämä Southboxissa kysyttiin muuten myös se, että minkä takia niin kuin valta aina depolitisoi tai epäpolitisoi kaikki tällaiset aktiot. No totta kai se tekee sen.
Mm.
Siis kun tässä on niin kuin tämmöinen suomalainen fantasia. Helposti se, että loppukädessä mielenosoitus on kuitenkin sama kuin vielä se, että viedään opettajalle omena. Et jotenkin niin kuin, että jossain on tuolla kaukana viisas valta, joka nyt ottaa onkeensa, kun tässä osoitamme, ja olemme nyt niinkin kiukkuisia, että rikomme yhden ikkunan. Ja sitten ollaan kauhean niin kuin huolissaan siitä, että jos osutaan johonkin kipupisteeseen, että sitten niin kuin se, niin kuin jota painetaan kipupisteestä, reagoi. No sehän on tavallaan niin kuin oletettavissa, että näin tapahtuu. Ja sen takia niin kuin valta reagoi sillä tavalla, että se yrittää epäpolitisoida tämän. Ja ehkä se on tässä niin kuin, sitä voisi tietysti yrittää jäljittää, että mikä kipupiste, koska reaktiot on ollut aika vahvoja tähän niin kuin mielenosuukseen, vaikka tapahtui kovin vähän. Okei, siis anteeksi antamatonta, että kahta eläintä satutettiin vähän typerällä tavalla. Ja jos tuli muita henkilövahinkoja, niin sekin on anteeksi antamatonta, mutta tämä on anteeksi annettavissa, mutta pitkin hampain. Mutta siis mä mietin, että mikä on sitten se kipupiste. Niin sehän tässä on nyt on, että siellä on niin kuin rähjäävä jengi ja sitten on korskea eliitti.
Hmm.
Niin selvästi tavallaan ne, jotka sitten asettuu sen korskean eliitin puoleen, on todella ärsyyntyneitä.
Hmm.
Ja mikä tässä se kipupiste voisi olla, niin sen täytyy olla se, että tavallaan ollaksesi, kuuluaksesi tähän niin kuin parempaan väkeen, joka siellä kävelee sinne linnanjuhliin. Ja sun pitää tavallaan niin kuin hyväksyä ajatus, että on olemassa huonompi väki. Ja sen ne tavallaan tuo esiin tässä niin kuin poliittisessa performanssissa. Mä olen kutsunut tätä poliittiseksi performanssissa. Musta se ei enää ole mielenkiintoista. Se on nimenomaan niin kuin performanssi, jolla tuodaan esiin tämä kuvio. Ja just sen takia se viesti, poliittinen viesti, niin se ehkä täytyy olla niin kuin olematon. Jos olisi joku tämmöinen, että haluamme lisää nuorisotiloja, niin tavallaan niin kuin se, että menkää helvettiin, niin, menkää kotiin, come on. Eli tavallaan niin kuin, tällaiset kuviot, joissa on eliitti ja kansa tai etuoikeutetut ja
heikomassa
takaoikeutetut, niin siis etuoikeutetut, nehän kokee aina huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä. Ja sitten niin kuin, niillä on hirveät defensit sitä omaa huonoa omatuntoa vastaan. Ja se osuu niin kuin siihen tämä. Että tämä on niin kuin sellainen täsmäsormi, joka painaa siitä. Ja sitten rupeaa sattua. Ja silloin potilas rupeaa vinkumaan. Ja Facebook on täynnä sitä vinkumista, jos joku sattuu käymään siellä.
Niin, ja koska koko se heidän toimintansa motiivi ja mielihyvä siihen liittyen ja kaikki muu liittyy juuri tähän ajatukseen paremmuudesta, menestyksestä siis siinä järjestelmässä. Kyllä. Joo, se on toi epäpoliittisoiminen on kyllä, niin kuin voisi sanoa, että se on vallan perustava ideologinen muuvi. Ja sehän on niin kuin, tietysti, siinä on monta asiaa. Yksi on se, että kun esittäytyessään puhtaan järjestyksen puolustajana, niin silloin tietysti hän ikään kuin ei ruumiillista sitä tai tätä ikään kuin järjestelmää tai vallankäytön regiimiä, vaan tosiaankin vain järjestystä itseään. Jolloin niin kuin, niin, tämä on niin kuin edullinen poseerausasento toki, jos se menee niin kuin läpi, ja läpihän se menee aina. Ja tästä niin kuin, että kun tämä nähdään, että tämä on tietysti just perustava poliittinen ele, niin silloin tulee näkyväksi myös se, että tämmöisiin asioihin on mahdotonta omaksua sellaista neutraalin tarkkailijan asemaa. Thomas Enbuske jossain kolumnissa kerran tarkasteli sitä kysymystä, että oliko Jeesus oikeistolainen vai vasemmistolainen. Ja tuli sille kannalle, että tämä on ihan tyhmä keskustelu, koska vasemmistolaiset on sitä mieltä, että Jeesus oli vasemmistolainen, ja oikeistolaiset on sitä mieltä, että Jeesus oli oikeistolainen. Ja että koska Jeesus on kulttuurissamme jonkinlainen ideaalityyppinen hahmo, niin kaikki yrittää se vaan omia. Joko omimisen tai jonkun vähän mukaan hienovaraisemman projektion kautta. No, tässä on tietysti tietty perä, mutta sehän ei kuitenkaan mene näin. Se menee niin, että vasemmistolaiset ajattelee, että Jeesus on vasemmistolainen, oikeistolaiset ajattelee, että Jeesus oli epäpoliittinen.
Niin.
Tässä.
Niin, koska oikeistolaiset ajattelee, että he itse ovat
niin,
epäpoliittisia.
Kyllä. Niin, juuri näin.
Tai no. Tästäkin löytyy kaksi tulkintaa. Toki on sellaisia oikeistolaisia, jotka nimenomaan julistavat olevansa oikeistolaisia, jotka niin kuin provosoidakseenkin ovat hieman kyllä oikeistolaisempia kuin oikeasti kyllä ovat. Joo, tietysti tämä samalla löytyy myöskin vasemmalta ja keskemmältä.
Myös niin, no siis vasemmistolainen depolitisoitu vasemmisto on siis niin kuin Obama.
Tämä Noam Chomsky, joka luettelee tilastoja.
Joo, Noam Chomsky, jopa Noam Chomsky on nykyisessä Yhdysvallassa jonkinlainen radikaali kuitenkin. Mutta
se on ihan sama kuin niinku Neuvostoliiton romahdettua. Niinku, mä olin sosiologikonferenssissa Pietarissa, jossa tuotiin radikaali uusi paradigma. Tilastot.
Tilastot, joo, kyllä.
Tilastot, jotka pitävätkin paikkansa.
Kaikki riippuu kontekstista aina. Niin.
Ja sama se on Jenkes varmaan.
Se on lause.
Niin, kyllä. Se on Jenkes edelleen samalla tavalla. Ja 60-luvun Suomessa, niin kuin tämä allarttilainen sosiologia. Niin kuin empiirisiä faktoja yhteiskunnasta ja tarkastellaan niin, asioita
romanttista niiden valossa. Nationalismia vastaan.
Niin, nimenomaan. Ja samahan nyt on tietysti se, että Jenkes, että siellä on tämä, niin kuin, nämä republikaalikansat, niin kuin, mitä ne nyt onkaan, siis niin kuin vouhkaajat ja pöhköt ja on siellä joku kolmaskin ryhmä otossa nyt. No, nää. Niin sit siellä on niin kuin, että jos sä ajattelet, että otetaan empiirisiä faktoja. Tommi Usanov tekee tätä Hesarissa joka lauantai. Otetaan empiirisiä faktoja, tarkastellaan tätä. Niin kuin, ehkä se vouhkauskin sitä vähenee ja katsotaan nyt, mitä asia on oikeasti. Tämä on niin kuin radikaali eli tietyssä kontekstissa.
Kyllä se on.
60-luvun rationalismi oli tätä. Siis tämä on 60-luku ennen 60-lukulaisuutta.
Niin. Joo. Niin, se mitä nuori Antti Eskola teki.
Niin, siis nuori Antti Eskola teki esimerkiksi, siis hän nousi niin kuin aikaisen kohudosentiksi sillä, että hän teki maanpuolustuksen suunnittelukunnan tilauksesta tutkimuksen siitä, että mitä isänmaallisuus merkitsee ihmisille. Osoittautui, että se merkitsee eri ihmisille eri asioita. Tästä nousi hirveä metakka.
Kyllä.
Ihan kauhean. Että jotenkin ajatellaan, että totta kai sen pitää olla niin kuin joku sama arvokokonaisuus, jonka jokainen ihminen Suomessa nielaisee puramatta.
Sehän on muuten nationalismin keskeinen ajatus on toi. Sitä ei koskaan voi täsmentää, mikä se sama on. Siis me tarvitaan, että sitä ei voi täsmentää monestakaan syystä, juuri siitä syystä, että
ihmiset ajattelevat.
Niin, se on empiiristi mahdotonta. Toiseksi, koska ihmisillä on eri käsityksiä siitä, mitä siihen sisältyy. Mutta et siis, että nimenomaan se koko nationalismin idea on niin kuin tavallaan se pitää se tämmöisenä tyhjänä ja arvoituksellisena. Mutta pitää olla yksimielinen siitä, että se on joku tietty. Samaan aikaan, kun sitä ei koskaan voi sanoa ääneen. Ja tämä on juuri se tietysti, jonka sitten vieraat yrittävät meitä varastaa tämän kansallisen aarteen.
jota siis ei ikään kuin sisällössä mielessä ole.
Niin. No, mutta se saarekammihan on aina tyhjä.
Kyllä, näin on.
Paitsi pääsiäismuna.
Niin. Siinä sen itse tyhjyys on materialisoitu.
Nimenomaan.
Sormukseen, arvottomaan sormukseen.
Se on sen takia filosofisesti kaikkein kiinnostavin makeinen.
Jens Lekman. Aliarvostettu protestilaulaja. Laulaa rakkauden ja politiikan palmikoitumiskohdista kappaleessaan I saw her in the anti-war demonstration.
Harjoitus tekee hipsterin.
Jaa, tulikin nyt sitten osittain ruutuun.
Niin kommentoimme täällä nimittäin äänitarkkailemme habitusta ja totesimme todellakin, että harjoitus tekee hipsterin. Hän aloitti metsurina ja on pikkuhiljaa hipsteröitymässä. On nyt prosessin puoli lakipisteen tuolla puolen, että tavallaan niin kuin se toinen jalka metsässä on enää hyvin hentoisesti siellä samalla mättään päällä. Ja
puun halailuksi tämä.
Nimenomaan puun kaatamisen. Niin, moottorisaha on jäänyt kotiin ja otettu semmoinen hyvin jäkälää kestävä takki päälle, jonka kanssa voi puuta halata.
Moottorisaha käytetään vain savun keskellä lavalla efektin aikaan saamiseksi. Mm.
Joo. Joo.
Onko siellä Jukka Relander, tukevasti ilmassa ohjelman toinen perinteinen pääkeskustelija? Mm-hmm. Mitään shoutbox-kommentteja?
Mamma toteaa, että kokoomuslaiset näyttävät jostakin syystä olevan ainoita isänmaallisia. Miksi näin? No se johtuu osittain tämä ei pidä paikkaansa, koska perussuomalaiset pitävät itseään hyvinkin isänmaallisena. Toisekseen, jos puolue onnistuu niin kuin ikään kuin vallottamaan itselleen monopoli määritellä, mitä isänmaallisuus on, niin totta kai silloin he onnistuvat myöskin parhaiten täyttämään vaaditut kriteerit.
Tämä pitäisi nimenomaan tietysti hajottaa sillä klassisella argumentilla. Hmm. Mitä isänmaallista siinä on? Pääomalla ei ole rajoja ja niin edelleen.
Joo. Ja Liisa ehdottaa, että meille pitää lähettää kukka-adressi. Se on toki paikallaan aina.
Onko?
Minkälaisella empiirisellä pohjalla on Relanderin arvio tietyn ihmisryhmän halukkuudesta katsoa tai olla katsomatta jokin tietty elokuva johonkin tiettyyn aikaan? Ei minkäänlaisella. Mutta itse niin kuin oma veteraani otantani perusteella, tosin kaikki tuntemani veteraanit alkavat olla jo... Yksi elää niukin naukin ja muut ovat haudassa, että siinä mielessä en voi tästä enää kovin hyvää keskustelua käydä. Mutta veteraanit alkaa olla 90-vuotiaita, että ne, jotka vielä katsovat telkkaria, niin ehkä heistä osa katsoakin tuntematonta sotilasta. Mutta mun vaari, joka johti konekiväärijoukkuetta Raatteen tiellä sai tavallaan kerta-annoksen tätä sodan käyntiä, toki jatkoi sitä sen jälkeen vielä 6 vuotta, niin ei hän koskaan katsonut tuntematonta sotilasta. Hän ei siis koskaan lukenut sitä kirjaa. Mä luulen, että ei se ole se veteraanien juttu, että katsotaan sitä välttämättä. Voi olla, että jotkut niin kuin tunnistaa sitä omaa kokemusta ja onhan siinä paljon sitä realismia ja sitten... On kaikkein realistisimmillaan se on ehkä sen kuvaava, niin näiden miesten niin kuin tunteiden kuvaajana. Että aitoa pelkoa ja sitten toisaalta niin kuin se sodan vitsikäskin puoli tulee esiin. Kyllähän sellainen, kun ei se kukaan varmaan selvinnyt järjissä siitä keikasta ilman, että on välillä heitetty herjaa. Mutta en mä nyt silti olisi kovin huolissaan siitä, jos veteraaleilta riistetään perinteinen oikeus katsoa tuntematon sotilas itsenäisyyspäivänä.
Just tällaisia väljähtyneen pseudo-retro-isänmaallisuuden aiheuttamia myrskyjä pimeissä nämä lähetysaikakysymykset. Siirrytään eteenpäin.
Kyllä. Doc Ventures puhui isänmaallisesta verojen maksamisesta. Se on isänmaallista, että maksaa veroja, kyllä. Juhla oli kuitenkin täynnä tyyppiä, jotka siirtelevät rahoja veroparatiiseihin.
Sepä se.
Tämä huonompi väki siellä juhlissa vain käy. Joo.
Niin tämä oli juuri sama henkinen kommentti kuin mihin mä äsken tuossa viittasin klassisena argumenttina.
Niin. No, nämä on monimutkaisia. Mutta joka tapauksessa mua kiinnostaa nyt enemmän kuin tämä niin kuin performanssipuoli tässä aktiossa. Hmm. ja nimenomaan tämä niin kuin taiteellinen teko, joka osuu kipupisteeseen.
Hmm. Kyllä. Se on, jos ajattelee sellaista sitten, Occupy Wall Streetia esimerkiksi.
Mm.
Oli aika erityyppinen mielenosoitus.
No siinähän on ihan selkeä tämmöinen, että on olemassa niin kuin, finanssikeskus, jossa on sössitty. Tulee mielenosoittajat, jotka ikään kuin vaatii vastuuseen näitä sössijöitä. Niin tämä, siis, tämä on poliittisesti helppo lukunen.
Niin, siis siinä mielessä, että se oli niin kuin selkeä se sanoma ja konteksti, vaikkakaan ei tietenkään kovin konkreettinen, mutta se on eri asia. Ja sinne asetuttiin siis nimenomaan rauhanomaisesti, ja siellä oli paljon tällaista perinteistä niin kuin romanttisen anarkovasemmiston meininkiä, siis siinäkin mielessä, että korostettiin tätä johtajattomuutta ja sitä, että kaikki asiat keskustellaan ja niin päin pois. Se on tietysti vähän ehkä osittain niin kuin ongelmakin.
Hmm.
Toki ymmärrän sen, että kaikkea ei voi välineellistää ja hyvää elämää ja toivotun poliittisen käänteen jälkeisiä käytäntöjä on harrastettava jo nyt. Mutta kyllä tämä johtaja-allergia esimerkiksi niin voi olla joskus vähän liioteltua. Se selkeyttäisi, se ikään kuin tehostaisi tämän organisaation toimintaa. Mutta sen lisäksi tavallaan ne valtakysymykset olisi niin kuin avoimesti esillä. Että nythän tämä helposti johtaa just siihen, että kaikki kyräilevät toisiaan jostakin niin kuin johtajuuden merkeistä tai pyrkyryydestä. Ja sitten kuitenkin esiintyy tosiasiallista johtajuutta jossain määrin, mutta sitä ei voida myöntää. Ja sitten tämä niin kuin oireilee ja kuplii koko tämä asia sen sijasta, että se vedettäisiin niin kuin framille ja tehtäisiin niin eksplisiittisesti avoimesti.
No siis jos lähdetään siitä, että on joku mielenosoitus, niin ainahan sieltä löytyy joku järjestö taustalta.
Mm.
Mutta sitten jos mielenosoitus käynnistää jonkun prosessin, niin kuin Occupy Wall Street -tapauksessa, jossa niin kuin jäädään sinne ja ei olekaan niin kuin kertaluontoisesta aktiosta kysymys, vaan jostain pysymästä. Tavallaan niin kuin Kristianian vapaakaupungin Köpiksessä on vähän samanlainen prosessi. Jossa vallattiin taloja ja jäätiin sinne. No sitten siihen tulee niin kuin herää se kysymys tosiaan, että tämä pitää organisoida jotenkin. Ja sitten tulee seuraavana ongelmana ehkä se, että ei ole ketään, kenen kuka voisi käyttää tämän kokonaisuuden ääntä. Ja silloin tietysti niin kuin helposti hippiunelma nousee esiin, että keskustellaan, kunnes kaikki ovat yhtä mieltä. Kristianissa tämä vaikutti 30 vuotta tai jotain. No siis siellä oli sellaisissa usean päivän pituisia kokouksia just sen takia, että sieltä sitten piti löytää se. Ja siellä oli sitten erilaisia ryhmiä, jotka alaryhmiä, tällaiset kuitenkin aina jakautuu alaryhmiksi.
No tämä Leninin pahamainen demokraattinen sentralismi, joka siis tietysti niin kuin sitten Neuvostoliiton ja Stalinin aikana ja sen jälkeenkin, niin tarkoitti siis tietysti puoluejunttavaltaa. Mutta siinä oli tietty pointti. Ja sen oli siis se, että se niinku katsottiin välttävän sekä tämä niinku loputtoman keskustelun aiheuttamat organisaatio-ongelmat, että sitten tämä, että kentän puolesta vain päätetään johtokabinetissa asiat.
Se idea. No siis demokraattisen sentralismin idea on institutionalisoida se niin kuin tavallaan spontaani aktionismi, joka on peilikuva sille vallalle. Eli nyt keskustellaan, kunnes kaikki ovat yhtä mieltä. Ja siis tämmöinen niin Leninhän teki sellaisen järjestelmän, joka tavallaan niin kuin johtaa alhaalta ylös. Ja jokainen solu sitten kontribuoi tähän kokonaisuuteen. Ja Stalin totesi, että tähän toimii ihan yhtä hyvin ylhäältä alas.
Niin just. Niin, mutta se idea oli just siinä se, että siinä käydään kyllä keskustelu. Mutta sitten kun se linja on löydetty, niin sitten ollaan yhtenäisiä. Ja sitten se voidaan niin kuin ikään kuin toimeenpanna ja fronttina muuhun yhteiskuntaan päin voidaan esiintyä yhtenäisinä. Ja
Ilmeisesti oli ilman jatkuvaa veivausta. Teki sen pienen lisäyksen, että se keskustelun johtopäätös annettiin etukäteen.
Kyllä.
Sitten koneiston tehtävänä oli jauhaa, kunnes kaikki on yhtä mieltä siitä, mikä oli jo päätetty.
No tämähän on Ruotsin malli.
Kyllä, toimii Ruotsissa. Ruotsalainen työpaikka käytäntö on tämä.
Joo. Se on nimittäin se, mistä syystä ei pelkkä vitsi, on se, että se on ylipäätään niin kuin liberaalien yhteiskuntien kuin ongelma. Liberaali, mä tarkoitan nyt sanan mahdollisimman laajassa merkityksessä, siis siten, että ruotsalaiset ovat liberalismin huippu, siis eräänlainen Amerikkaan liberalismin merkitys. Niin vallankäyttö sinällään on aina epäilyttävää, illegitiimiä. Että kaiken tulisi perustua vapaaehtoisuuteen. No mikä on sitten vaihtoehto siinä tilanteessa, jossa kuitenkin niin kuin valtaa käytetään ja tavallaan pitää jossain tilanteessa käyttää? Niin ainoa niin kuin strategia, mikä siinä on tarjolla, on saada se vallankäyttö näyttämään vapaaehtoiselta. Ja tämä on tietysti just se, että se päätös tehdään ensin ja sitten keskustelua käydään, kunnes ne itse päätyvät siihen samaan lopputulokseen.
Niin. No siis ruotsalainen...
Tämä on niin kuin monen näennäisdemokraattisen käytännön taustalla lännessä.
Niin. Joskus on käyty keskustelua myös vaikuttaa toteutuneeseen politiikkaan, mutta tämä demokratian erityinen alatapaus jätettäkö niin. Sitä myöhemmin käsiteltäväksi.
Niin, nämä harvinaiset kukinnot.
Joo.
Voidaan tietysti kysyä, että onko parlamentti esimerkiksi, kun tällainen demokraattinen instituutio nykyisin.
Mikä se usein on? En tiedä, minkä verran eduskunnassa saadaan kansanedustajat, että saa niin kuin tapeltua jotain asioita sitten sinne hallituksen esitysten sekaan. Vaikea sanoa. Kyllä nyt valiokuntakäsittelyt vaikuttaa lakien sisältöön. Ja sitten siellä on se puoli, mikä ei koskaan näy ulospäin. Ja se on se, että siellä on paljon niin kuin fiksuja ihmisiä, jotka ymmärtää niistä asioista paljon ja pystyy tekemään hyviä lisäyksiä niihin lakeihin sen takia. Tämä saattaa niin kuin ihan siis hallitus-opposition rajan yli tapahtua tai puolueen rajan yli tapahtua, että hei, toi on hyvä idea, että erittäin hyvin argumentoitu ja tämä laitetaan tänne näin.
Usein se tapahtuu, niin kuin, siis siinä mielessä, kun tässä on paljon parjattu tätä depolitisaatiota ja tavallaan teknokraattista asiantuntemuspolitiikkaa. Mutta tavallaan se on niin kuin yhdessä erässä muodossa se on niin kuin käytettävissä, jos ei nyt radikaaleihin, niin jollain tavalla hyviin tarkoituksiin. Ja se on nimenomaan just tämä konteksti.
Mutta toi on myös yksi rintama, jolla käydään taistelua poliittisesta vallasta.
Niin.
Ja siellä on semmoinen mekanismi, joka pakottaa tyypit tekemään ihan hirveästi töitä sen takia, että valta on aina enemmän sillä, joka tietää enemmän ja ymmärtää paremmin, joka on perillä asiasta ja on perehtynyt siihen.
Niin, mutta siis pointti tai logiikka on siinä juuri se, että kun esität jonkun niin kuin hyvin argumentoidun pelkästään asiantuntevalta ja siis ei poliittiselta vaikuttavan kannan, ja sitten sä lipsautat sen jossain käsittelyssä sen tai valmisteluvaiheessa sinne mukaan. Ja sitten niin kuin ihmiset saattaa katsoa toisiaan, että tämähän kuulostaa järkevältä. Jolloin se ei tule niin kuin poliittisessa kehyksessä se ehdotus esiin, vaan se tulee puhtaan asiantuntemuksen kehyksessä. Sitä kautta sillä on paremmat läpimenon mahdollisuudet.
Niin, ja sitten tietysti niin kuin politiikan käytännössä, kun ihmiset kohtaa toisiaan jatkuvasti ja tekee yhteistyötä ja monet on kuitenkin siinä niin kuin vilpittömästi sitä mieltä, että naapurivaalipiirin toisen puolueen kansanedustaja saattaa olla parempi kaveri kuin sama vaalipiirin oma puolueen kansanedustaja, jotka käy veristä kilpailua samasta paikoista ja näin poispäin. Ja siis sehän se henki aina kaikkien ryhmien sisällä niin hyvä ole ja ihmiset ystävystyy puolueen rajojen yli ja kaikkea tällaista. Tavallaan niin kuin siellä ne poliittiset erot on paljon pienempiä kuin sitten, kun mennään kauemmas tästä vallan ytimestä. Sitä, että puoluerajojen merkitys on pienempi. Ja siinä on tietysti niin kuin se, että siinä on aina se riski.
Puoluerajojen merkitys on pienimmillään silmässä, se puolueen valta on huipussaan.
Niin, niin.
Erässä mielessä.
Erässä mielessä, ja sitten se on suhteellista tietysti. Mm. Kyllähän se, niin kun, sit, kun käydään
hallitusoppositiopäätökset. Niin.
Niin, ja sitten julkisuudessa, kun esiinnytään kaikkea tällaista, niin asiat on isoja ja periaatteet jyrkkiä. Mutta siinä niin kun käytännön tasolla löytyy sekin puoli. Ja tota, siis mä tiedän, mä oon tasa-arvoisen neuvottelukunnan puheenjohtaja herran tähden, jossa mä vedän sellaista konklaavia, jossa on parlamentaarisesti limitetty niin kuin ihmisiä eri puolueista, ja ei se puoluekanta merkitse mitään tavallaan siinä keskusteluprosessissa. Hmm. Saattaa ilmetä. Et kyllä siellä on yksi perussuomalainen, jolla on aika erilaiset näkemykset tasa-arvopolitiikasta kuin muilla. Hmm. Ja yksi kristillisdemokraatti, jolla on aika erilaiset näkemykset tasa-arvopolitiikasta kuin muilla, mutta... Mutta sitten joissakin kysymyksissä heidänkin kanssa ollaan niinku ihan sit samaa mieltä ja toisaalta niinku se asiantuntemus sit ratkaisee ja ymmärrys ja kaikki tällaiset asiat. Et ei se ole niinku niin olennaista. Sit miten me tähän päädyttiin? Meidän pitäisi puhua mielenosoituksesta.
No se koski nyt näitä Occupy Wall Streetin johtajuusrakenteita. Siitä tämä lähti alun perin liikkeelle.
Kyllä, joo sieltä. Niin, mutta siis jotenkinhan nämä pitää organisoida kuviot.
Kyllä.
Ja se, eikö Occupy Wall Streetissä käynyt niin, että se organisoituminen alkoi viemään sitten loppujen lopuksi enemmän energiaa kuin se niin. Demonstroiminen?
Juuri näin. Mielestäni mielenosoittajien ja muiden vastaavien henkilöiden niin ei pitäisi olla niin allerginen uusia instituutioita kohtaan. Eikö siitä tavallaan just kysymys, että luotaisi uudenlaisia instituutioita ja organisaatioita, eikä vaan se niin kuin hysteerisestä välttelystä?
No se on aina tuomittu häviämään sellainen politiikka, jos pyritään vaan hävittämään instituutiot, mutta ei itse aloita rakentaa uusia.
Sinä pidät tietenkään hätäillä. Kuunnellaan tähän väliin kehähenkilöä, ja jonka kappale jäi tuossa äkisti kesken alkuvaiheessa Kari Landerin monimutkaisten saapumisseikkailujen vuoksi. Eli hän on nyt kiinnittää huomiota ilmiöön, joka on ehkä mainittu tämänkin keskustelun yhteydessä, tai siis tarkoitan tämän Tampereen tapahtumista keskusteltaessa. Kyseessä on siis teeskennelty kapina. Täällä adventin hämytunnelmissa jatkuu Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman viimeinen keskustelujakso tällä erää. Hmm. Olemme täällä puhuneet mielenosoituksista ja sen sellaisista. Onko sinne Jukka tullut jotain lisää?
Nimimerkki lokakuun huomauttaa täällä, että Lenin osoitti, että vallankumouksen toteutuminen vaatii porvarillisesta demokratiasta luopumista ja vallan keskittämistä prosessin ajaksi. Solzhenitsyn todisti, että virhe on siinä, että ihminen ei osaa luopua vapaaehtoisesti vallasta. Hmm. Niin. Tavallaan, joo. Lenin kanssa kuoli tavallaan niin kuin aika aikaisin, että hän ehti täysin näyttää kynsiä, mutta ei hänen tota, luonteenlaatuisa kyllä ihan semmoinen niin kuin lempeän hipin tyyppinen ollut.
Joo, mutta ei se mikään henkilökohtaiseen vallanhimoon perustunut missään simppelissä mielessä.
Niin. Ja Stalin oli sitten se, niin kuin se mielipuoli, mutta siis tarkoitan tässä, että en mä nyt tässä yritä niin kuin sellaista fantasiaa ruokkia, niin. Että Neuvostoliitossa olisi ollut kaikki hyvin,
joo, ei missään Stalinia. Tapauksessa, joo.
Että kyllä se niin kuin, kurssi oli jo aika. No joo, olihan sen mielenkiintoisia juttuja, se Novaja Ekonomitska ja Politiikka, niin sehän salli niin pienyrittäjyyttä ja kaikkea tällaista. Mutta sisäkin pointti taas on se, että se oli niin kuin henkisesti niin kaaoksessa se maa, että siksi Stalin. Että Stalin oli tavallaan niin kuin terve, ei ollut... Stalinin myötä Neuvostoliitto ei sairastunut, vaan yritti tervehtyä. Skitsofrenia on ratkaisu sairauteen.
Niin, mutta samaan aikaan se oli niin kuin eräänlaista fasismia kommunismin sisällä. Siis siinä mielessä, että se on niin kuin järjestyksen palauttamista.
Niin on, mutta siis nimenomaan, mutta siis niin kuin totaalisen kaauksen sijaan, jos otetaan tämä niin kuin splitti, hyvä ja paha esimerkiksi. Ja se on sisäkin mukaan just niin kuin askel kohti tervehtymistä.
Niin yritys se on. Onko se askel?
Niin.
Se on yritys.
Joo.
Joo. Niin. Tuosta rikollisuudesta piti vielä sanoa sananen. Usein puhutaan tässä yhteydessä just rikollisuudesta.
että nämä rauhan häiritsijät ja mellakoitsijat, siis joko sen splitin kautta, että osa oli latteita liberaaleja ja siksi legitiimejä mielenosoittajia, jotka vain olennoivat sitä sananvapautta, jonka Suomi heille antaa. Ja sitten on rauhan häiritsijät. Tai sitten, että kaikki on mellakoitsijoita ja siinä myös rikollisia. Rikollisuushan ei ole poliin. Rikollisuus on itse myöskin depoliittista toimintaa, siis sikäli kuin oikeasti on kysymys. Siis jätetään vielä toistaiseksi vastaamatta siihen kysymykseen, että oliko näin, olivatko mielenosoittajat rikollisia vai ei, mutta siis yleisesti rikollisuudesta voidaan sanoa, että se ei ole poliittista, koska rikollinen aina toivoo, että se systeemi jää voimaan. Jossa hän toimii. Se, joka varastaa dollareita, ei toivo dollarin hajoavan tai dollarin kurssin tippuvan. Rikollinen yrittää vetää välistä, mutta luottaa ja toivoo, että muut edelleen noudattaisivat sitoumuksia ja systeemi pysyisi koskemattomana.
Niin, jos rikollinen varastaa muovikassillisen kultaa, hän toivoo toki, että kullan arvo säilyy.
Niin, kyllä. Juuri näin.
Ja sitten tietysti niin kuin tämä niin kuin totuus rikollisuudesta jättää toki niin kuin fantasmaattisen paikan auki sille rikollisuudelle, joka tekee varastaa kultaa rumahduttaakseen kullan arvon tai joka haluaa tuhota maapallon.
Niin, mutta tavallaan Soroshan on vähän tällainen.
Niin, että sulla tuli mieleen ne muilta James Bondin vastustajat, mutta ehkä James Bond saattaisi hyvinkin taistella Sorosta vastaan. Soroshan on vielä popperilainenkin. Onko se nyt niin paha se Soros?
En mä nyt tiedä. Se nyt on, nämä on aina nämä, onko joku hyvä vai paha. En mä semmosia.
No se ottaa valtion panttivangeksi, hän kiduttaa sitä, kunnes saa miljardin ja sitten se lopettaa.
Niin, mutta mä tarvitsin, että hänellä oli kykyä tällaisiin, siis kyllä. Tarkoitan voimavaroja tällaisiin.
Niin sanotusti jäpyä. Kyllä, totta. No, siis elokuvissa on aina näitä rikollisia, jotka on joko poliittiset motiivit tai mielipuoliset motiivit, maailmanvaltiusmotiivit tai halu puhdistaa koko maailmaa uuden ihmisrodun tieltä tai tällaista. James Bondit tai joku Bruce Willisin Die Hard, joku X, en tiedä mikä niistä. Sielläkin oli joku tyyppi, joka halusi luetaan poliittisia päämääriä ja sen takia sitten, jos on niin kuin ei tavallinen rikollinen, vaan se rikollinen, jota vastaan pitää Bruce Willisin taistella.
Niin, tämä on se, ajatellaan, mielipuolisuus ja irrationaalinen rauhanhäirintä ja sitten rikollisuus ja sitten poliittisuus, kaikkia tällaisia motiiveja, niin poliisillahan on semmoinen hauska nippukäsite nykyään, tai ainakin tuossa vielä vajaa 10 vuotta sitten siitä puhuttiin, kun ideologia rikos. Joka hauskalla tavalla yhdistää nämä kaikki motiivit.
No, olen ollut siis puhumassakin sisäasiainministeriön poliisiosasta järjestämässä seminaarissa, jonka teemana oli ideologinen rikollisuus. Mm. Se taisi olla silloin 2000-luvun alussa, 90-luvun lopulla jopa. Mm. Se oli fantastinen käsite, koska sillä pyrittiin yhdistämään helvetin enkelit, kettutytöt ja satanistit toisiinsa. Ja näitä yhdistin mä se, että ne oli niin kuin ideologisia rikollisia. Ja mä tietysti käytin tilaisuuden hyväksi, niin puhuin rikollisesta ideologisuudesta, että miksi poliisit eivät tällaista hyväksy. Ja niin, siis ihmettelin samalla sitä, että minkä takia tästä puuttuu yksi niin kuin tärkeä ryhmä joukosta, ja se on skinit. Ja epäilen, että tämä johtui siitä, että poliisien skinien arvot olivat niin lähellä toisiaan, että poliisille ei tullut mieleen, että tässä olisi kysymys nimenomaan ideologisesta ryhmästä. Vaan ihan tavallaan vaan meikäläisistä, jotka ovat vähän ehkä hairahtuneet.
Niin, SS-joukot. Siis niin. Ikään kuin. Hitlerillähän oli myös ambivalenttisuhde heihin. Siinä
en mä siis rinnasta Hitleriä ja poliisia ja skinnejä ja SS-joukkoja nyt toisensa ei, mitenkään, ei, vaan ei, toteamme vain seuraavaa.
Rinnasta simppelillä tavalla. Tarkoitan vain sitä, että SS-joukothan niin kuin toimivat eräs myös niin kuin Hitlerin lisenssin alaisuudessa ja toimivat kadulla ikään kuin natsismin arvojen mukaisesti, jos näin voi sanoa. Ja sikäli tekevät hyödyllistä huliganistista infrastruktuurityötä natsismin hyväksi. samaan aikaan se oli tietysti niin kuin löysä tykki ja arvaamaton, kontrolloimaton tekijä, jolloin siis niin kuin Hitler ratkaisi tämän ambivalenssissa niin, että se aluksi käytti niitä hyväkseen ja sitten vuonna 1934 likvidoi.
Siis SS-joukot.
Hmm.
Onko SS-joukot?
Eikö SA-joukot, anteeksi. SA? Niin,
SA-joukot. Joo. Siis likvidoiko se? Niin kuin?
No Karl Röhm, joka oli se pomo, niin se tapettiin ja sitten se hajotettiin se.
Niin, niin.
Muu jengi, joo.
Ja sitten ne otettiin SS-miehiksi, ne tuota, entiset SA-miehet.
Niin, mutta... niin. Joo, siis puhun SA-sta, anteeksi. Joo, joo.
Ja SA oli siis niin kuin...
Sturmabteilung, joo.
Niin, niin, mutta sinä tarkoitan, että oliko ne uniformut vai mikä ne oli?
Niillä oli jonkinlaiset paidat, jos mä muistan oikein. Mutta että nehän oli tällainen niin kuin virallinen, epävirallinen.
Joo. Niin. Joo. Ukkometsä toteaa täällä, että Soros noudattaa vain kapitalismin logiikkaa, mielenosoittajat pyrkivät rikkomaan sen.
Joo, ei tässä Sorosta nyt nostettu miksikään sankariksi. Tämä oli, se oli vain esimerkki siitä, että kun ostit sellaisen mahdollisuuden, jossa...
Joo.
Jossa tota... niin.
Itse asiassa tuskinpa tämä ukkometsä, joka on tässä Sorosta nostettu.
Soroshan ei ollut horjuttamassa nostaa. Koko järjestelmää. Mm. Hänellä oli siis resursseja tehdä niin kuin taloudellisesti, poliittisesti merkittäviä taloudellisia Kyllä. päätöksiä.
Joo.
Joo. Joo, joo, ei se ollut sitä romuttamassa, se on aivan selvä asia.
Joo. Mutta se oli sitä villiä 90-lukua, jolloin suursijoittajat hyökkäsivät valtioita vastaan. Mm. Yksi argumentti Suomen Euroopan unionin jäsenyyden puolesta oli juuri se, että on tällaisia rosvoparoneita, jotka tuolla vaanivat valuuttoja ja... Sen takia meidän täytyy juosta isoon luolaan turvaan.
Niin, ehkä tämä olikin Sorosin tarkoitus.
Se voi olla.
Se voi olla. Hänelle järjen viekkauden kokonaisuudessaan, mutta joo, ei sinänsä tällaiset miljonääri hyvän tekijä tuommoista ihan hyklettäviä.
Meillä alkaa lähetysaika todellakin loppua ja nyt täytyy tässä jotain kokoavaa todeta. Mutta olemme tässä pyrkineet analysoimaan tätä Tampereen tapahtumia ja todenneet, että riippumatta siitä, oliko itse mellakassa mitään järkeä, niin se tuo mielenkiintoisia asioita esiin.
No, ehkä juuri siksi osittain.
Niin.
Niin, induktiosta ja deduktiosta puhutaan paikallisradiossa hyvinkin paljon, mutta abduktio, tuo kolmas päättelymuoto, on ollut valitettavan vähällä huomiolla ja siksi soitetaan yhtyeen abduktio-kappaleen Get Up, Stand Up. Hei ja ensi viikkoon!